Betty Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar VOA Washington, kembali di udara menyampaikan siaran hari Kamis 10 Mei 2018. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati, di studio kami di Washington bersama rekan kami
Ariano Arifin, juga tidak ketinggalan Adriana Sembiring beserta Kevin Fowler di belakang perangkat siar, serta rekan-rekan lain yang siap mengantarkan berbagai acara, laporan, dan juga informasi.
Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Isa Ismail. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita.
Mahathir Mohamad menangkan pemilu parlemen Malaysia. Hasil tidak resmi pemilu Malaysia menunjukkan kemajuan perolehan suara kelompok oposisi. Amerika akan tekan Uni Eropa untuk kurangi investasi di Iran.
Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan. Setelah itu, laporan internasional.
Pemimpin tertinggi Iran mengatakan keluhan Washington tentang program rudal atau program energi nuklirnya hanya alasan.
Iradgiri Amerika wa tahrim-hayi ke alaihe ma.
Itu tadi kutipan laporan internasional tentang reaksi internasional terhadap keputusan Presiden Trump menarik Amerika keluar dari perjanjian nuklir Iran.
Laporan internasional berikutnya mengenai pemilu di Malaysia. Setelah itu akan kita ikuti nanti liputan Indonesia.
Sandra, anggota Polri atas nama Brigadir Iwan Sarjana sudah berhasil untuk dibebaskan dalam keadaan hidup.
Liputan Indonesia mengemukakan pembebasan Bripka Iwan Sarjana dari penyanderaan napi teroris. Selengkapnya kita ikuti sebentar lagi.
Kemudian juga akan kita dengar nanti laporan sains dan kesehatan. Setelah itu tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Kini kita sampaikan dulu warta berita VOA bersama Eva Mazrieva.
Seorang pejabat Amerika yang bertanggung jawab atas kebijakan mengenai Iran mengatakan, salah satu prioritas utama Amerika kini setelah mundur dari perjanjian nuklir Iran tahun 2015 adalah menekan negara-negara Eropa untuk mengurangi investasi mereka di Iran. Wakil Menteri Luar Negeri untuk Urusan Timur Dekat, Andrew Peake, menyampaikan pandangan itu hari Rabu. Berbicara pada VOA di Departemen Luar Negeri, Peake mengatakan, pemerintahan Trump akan memberitahu sekutu-sekutunya di Eropa bahwa pihaknya akan melihat masalah nyata terkait keputusan bisnis yang memberdayakan para penguasa Iran. Ia mengatakan masalah-masalah ini mencakup kemungkinan Korps Garda Revolusi masuk lebih jauh ke perekonomian Iran dan menghasilkan lebih banyak uang bagi Teheran untuk mendukung aktivitas dalam tanda kutip jahat di luar negeri. Kami akan mendorong mereka mengurangi investasi tersebut, ujar Peake, mengacu pada negara-negara Eropa yang masih berbisnis dengan Iran. Kami akan mendekati mereka secara terus-menerus sebagaimana yang telah kami lakukan sebelumnya untuk mencoba mencapai kesepakatan yang bisa lebih menangani totalitas ancaman rejim Iran secara lebih baik. Keluarnya Amerika dari perjanjian nuklir Iran yang diumumkan Presiden Trump hari Selasa sudah mempengaruhi rencana produsen pesawat Eropa Airbus dan ATR untuk menjual pesawat sipil ke Iran. Maskapai nasional Iran, Iran Air, telah memesan 100 pesawat penumpang dari Airbus dan 20 dari ATR, juga 80 pesawat dari Boeing. Menteri Keuangan Amerika Steve Mnuchin yang menyampaikan komentar beberapa jam setelah pengumuman Trump mengatakan, sebagai bagian dari pemberlakuan kembali sanksi-sanksi ekonomi terhadap Iran, maka ia akan mencabut lisensi Amerika yang mengizinkan 3 perusahaan yang melakukan penjualan itu. Kontrak penjualan pesawat Eropa itu tergantung pada lisensi tersebut karena banyak bagian pesawat itu yang dibuat di Amerika. Peake mengatakan kepada VOA, pemerintahan Trump khawatir mengenai pemberian lisensi penjualan pesawat sipil ke Iran karena menurutnya Iran menggunakan pesawat-pesawat sipil untuk melakukan aktivitas militer di tempat-tempat seperti Suriah. Iran tidak pernah mengakui menggunakan pesawat-pesawat penumpang untuk tujuan seperti itu. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan waktu dan lokasi pertemuannya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un akan diumumkan dalam 3 hari ini. Tetapi pertemuan tidak akan berlangsung di zona demilitarisasi Korea atau DMZ sebagaimana yang pernah diisyaratkannya. Trump menyampaikan pernyataan itu kepada wartawan di Gedung Putih hari Rabu, tak lama setelah Korea Utara membebaskan 3 tahanan Amerika. Ketiga warga Amerika keturunan Korea itu sedang dalam perjalanan kembali ke Amerika bersama Menteri Luar Negeri Mike Pompeo yang sebelumnya telah mengadakan pertemuan selama 90 menit dengan Kim. Pertemuan kedua dalam waktu kurang dari satu bulan. Trump mengatakan ia dan Wakil Presiden Mike Pence akan menyambut ketiga warga Amerika yang dibebaskan itu di pangkalan Angkatan Udara Andrews di dekat Maryland pada waktu mereka tiba hari Kamis sekitar jam 2 dini hari nanti. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Rabu melawat ke Moskow untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin dan membahas koordinasi militer di tengah serangan baru di Suriah yang dinilai dilakukan oleh Israel. Bersama Putin, Netanyahu akan menyaksikan parade merayakan peringatan kemenangan Perang Dunia Kedua atas Nazi dan kemudian mengadakan pertemuan konsultasi di Kremlin. Netanyahu mengatakan ia sangat ingin membahas cara-cara menyelesaikan krisis dan menyingkirkan ancaman dengan cara bijaksana dan bertanggung jawab. Media pemerintah Suriah mengatakan Israel hari Selasa menghantam sebuah pos militer di dekat ibu kota Damaskus. Kelompok pemantau HAM Suriah yang berkantor di Inggris mengatakan rudal-rudal Israel itu menarget depot dan peluncur roket yang tampaknya milik Garda Revolusi Elit Iran di Kisweh, menewaskan sedikitnya 15 orang, 8 diantaranya warga Iran. Ketegangan antara Israel dan Iran memuncak terkait upaya Iran memperluas kehadiran militernya di Suriah. Serangan udara berulang kali yang dilakukan Israel telah menewaskan para pejuang Iran dan memicu ancaman pembalasan. Pengumuman Presiden Trump hari Selasa bahwa Amerika menarik diri dari perjanjian nuklir Iran pada tahun 2015 lalu telah memicu ketidakpastian dan juga meningkatkan kemungkinan terjadinya lebih banyak kerusuhan di Timur Tengah. Mantan Perdana Menteri Malaysia yang berusia 92 tahun, Mahathir Mohamad, mencengangkan dunia dengan kembali dari masa pensiunnya untuk memenangkan pemilu parlemen hari Rabu. Mahathir dan koalisi partai oposisi yang disebut sebagai Aliansi Harapan telah menggulingkan koalisi Front Nasional, partai yang telah berkuasa di Malaysia sejak negara itu merdeka tahun 1957. Aliansi Harapan diperkirakan akan meraih 115 kursi, sementara Front Nasional meraih 79 kursi di parlemen. Sejumlah pakar sebelumnya memperkirakan Front Nasional akan kehilangan suara, tetapi masih tetap menguasai parlemen setelah merancang ulang peta pemilihan umum. Perdana Menteri Najib Razak telah dikecam luas karena memberlakukan pajak penjualan yang terutama menimbulkan dampak pada penduduk miskin di pedesaan. Dan juga terlibat skandal korupsi di mana miliaran dolar diduga dicuri dari dana investasi milik negara One Malaysian Development Berhad yang diawasinya. Sementara Mahathir mengatakan tidak akan membalas dendam terhadap lawan-lawan politiknya, namun berjanji untuk memulihkan hukum dan ketertiban. Mahathir Mohamad memerintah Malaysia antara tahun 1981 hingga 2003. Ia dipuji karena berhasil membangun perekonomian Malaysia. Tetapi banyak warga Malaysia yang masih mengecamnya atas apa yang menurut mereka sebagai perlakuan kejam terhadap lawan-lawan politik dan membungkam kebebasan berpendapat.
Berita-berita dan analisa peristiwa di berbagai penjuru dunia juga dapat Anda ikuti di website kami www.voaindonesia.com.
Setelah kita ikuti tadi warta berita VOA disampaikan oleh Eva Masreva. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan keuangan oleh Karlina Amkas.
VOA Washington dengan info ekonomi global bersama saya Karlina Amkas. Pasar saham hari Rabu umumnya ditutup menguat. Di Amerika, indeks rata-rata saham industri Dow Jones naik 182 poin menjadi 24.542. Indeks komposit Nasdaq naik 73 poin menjadi 7.340. Dan indeks S&P 500 naik 26 poin menjadi 2.698. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 97 poin menjadi 7.662. Indeks CAC 40 Paris naik 13 poin menjadi 5.535 dan indeks DAX Frankfurt naik 31 poin menjadi 12.943. Di Asia, pasar saham ditutup bervariasi. Indeks saham Nikkei Tokyo turun 100 poin menjadi 22.409, tetapi indeks Hang Seng Hong Kong naik 133 poin menjadi 30.536. Dari nilai tukar mata uang, 1 euro setara 1,1 dolar Amerika, 1 dolar Amerika bernilai 109 yen Jepang, 1 pound sterling Inggris setara 1,3 dolar Amerika, dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara 14.084 rupiah. Dari pasar komoditas, harga emas di New York turun $1.50 menjadi $1.312.20 per troy ounce. Harga tembaga naik 2 sen menjadi $3.06 per pon. Harga minyak mentah Amerika naik $2.38 menjadi $77.23 per barel. Harga kakao atau biji coklat turun $3 menjadi $2.770 per ton. Dan harga kopi turun hampir 1 sen menjadi $1.19 per pon. Demikian info ekonomi global VOA Washington. Kirim komentar mengenai informasi ini melalui email ke voaindonesia@voanews.com. Saya Karlina Amkas.
Saudara pendengar, Arab Saudi menyatakan dukungan, para pemimpin Iran mengecam keras dan Mesir menyatakan keraguan setelah keputusan Presiden Donald Trump, Presiden Amerika Donald Trump keluar dari perjanjian nuklir Iran 2015 yang juga disebut JCPOA. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan Edward Iranian dari Kairo.
Para anggota parlemen Iran membakar bendera Amerika Rabu menyusul keputusan Presiden Amerika Donald Trump Selasa untuk menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran yang dikenal sebagai JCPOA. Presiden Iran Hassan Rouhani menyatakan dalam pidatonya Selasa, Amerika memiliki riwayat tidak menghormati perjanjian. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan kepada sekelompok mahasiswa Rabu, secara umum Amerika memusuhi keberadaan Iran dan keluhan Washington tentang program rudal atau program energi nuklirnya hanya alasan.
Iradgiri Amerika wa tahrim-hayi ke alaih ma i'mal.
Ayatollah Ali Khamenei mengatakan, Amerika mengatakan pihaknya menentang program rudal balistik Iran atau program energi nuklirnya. Tetapi ini hanya alasan dalam menentang keberadaan kita di Timur Tengah secara umum dan keberadaan Republik Islam kita. Media Teluk melaporkan sekutu utama Amerika di Teluk Arab, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain menyatakan dukungan pada keputusan Presiden Trump untuk menarik diri dari perjanjian nuklir Iran. Menteri Luar Negeri Saudi, Adel Jubeir, mencuit, "Kami mendukung dan menyambut baik penarikan Amerika dari kesepakatan nuklir Iran dan mendukung keputusan untuk memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap Iran." Tadi malam, pemberontak Houthi menembakkan beberapa rudal dari perbatasan Yaman ke ibu kota Riyadh. Saluran TV Saudi Al Arabia melaporkan pertahanan udara Saudi menembak jatuh satu rudal dan yang satu lagi jatuh di wilayah yang tidak berpenghuni. Tidak ada korban tewas. Mesir yang merupakan sekutu Arab Saudi dan Uni Emirat Arab meremehkan kecaman atas keputusan Trump itu dan berharap perkembangan ini tidak akan mengakibatkan konflik bersenjata yang mengancam stabilitas atau keamanan kawasan. Sementara itu, kantor berita Associated Press melaporkan miliaran dolar transaksi perdagangan perusahaan-perusahaan besar khususnya di Eropa akan dibatalkan. Sejak kesepakatan nuklir Iran tahun 2015, banyak perusahaan Eropa kembali berbisnis dengan Iran dan menandatangani berbagai kesepakatan perdagangan. Di antara perusahaan AS, perusahaan pesawat Boeing telah menandatangani kontrak besar dengan Iran. Dan Menteri Keuangan Amerika, Steven Mnuchin, mengatakan Selasa, lisensi penjualan pesawat yang sudah dikeluarkan untuk Boeing dan pesaing Eropanya, Airbus Group, akan dicabut. AS mengatakan sanksi juga akan mengurangi tajam penjualan minyak oleh Iran, yang saat ini merupakan produsen minyak terbesar kelima di dunia. The Voice of America, VOA.
Luar biasa sekali berita yang beredar hari ini ya. Jadi mungkin sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa Mahathir Muhammad itu kan udah sempat jadi Perdana Menteri Malaysia dari tahun 81 sampai dengan 2003.
Iya.
Itu
iya.
Pun saja dia udah merupakan apa ya? Merupakan the longest serving. Jadi dia merupakan Perdana Menteri yang paling lama untuk berada di posisi itu.
Iya.
Nah, sekarang dalam usianya yang ke-92, His Excellency Mahathir Mohamad kembali lagi memenangkan pemilu parlemen Malaysia dan sekarang kembali menduduki posisi sebagai Perdana Menteri. Waduh, luar biasa sekali ya.
Iya, iya.
Gitu. Sementara itu, kalau misalnya dipikir-pikir, somewhere around this time juga, maksudnya di lain waktu, di tahun yang berbeda, tanggal 9, tanggal 10 Mei ini juga menandakan sebuah waktu di mana orang-orang terkenal di sejarah juga pernah menjadi Perdana Menteri ataupun juga menjabat posisi penting gitu loh. Tanggal 10 Mei 1940, Winston Churchill menjadi Perdana Menteri Inggris. Gitu, menggantikan Neville Chamberlain. Kemudian juga nggak ketinggalan pada tanggal 10 Mei tahun 1994, Nelson Mandela diinaugurasi sebagai Presiden Afrika Selatan.
Iya, gitu. Bukan main ya, memang saatnya.
Waktu yang bersejarah,
saat-saat
yang bersejarah sekali, bulan Mei ini.
Iya.
The Voice of America, VOA.
Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington dan kita lanjutkan kini dengan mengikuti laporan lain. Warga Malaysia hari Rabu memutuskan apakah akan memberi kesempatan kepada Perdana Menteri Najib Razak yang sedang dililit skandal untuk menjabat ketiga kalinya atau menyerahkan kekuasaan kepada gurunya mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang berusia 92 tahun seperti kami kemukakan tadi, dikemukakan oleh rekan Ari Aryono.
Betul sekali.
Nah, Michael Brown, reporter kami, melaporkan, disampaikan berikut oleh Eva Masreva.
Ada pemimpin yang jadi Perdana Menteri 22 tahun, recycle, mau kembali, sudah pencen.
Pendengar, Najib Razak sedang berupaya mempertahankan kekuasaannya sebagai pemimpin rejim yang telah memerintah di Malaysia selama 60 tahun. Tetapi kembalinya mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengubah pertarungan itu. Mahathir Mohamad yang marah akibat skandal di dana investasi 1MDB atau One Malaysian Development Berhad yang menimbulkan dampak negatif pada citra Malaysia di dunia internasional, bergabung dengan aliansi partai-partai menentang keras dirinya ketika ia berkuasa dulu.
I am quite confident. Yeah. From the way the people come.
Koalisi Barisan Nasional pimpinan Najib Razak diperkirakan akan menang karena apa yang disebut para kritikus sebagai manipulasi sistem pemilu. Hasil pertama diperkirakan akan diumumkan Rabu malam dan terus berlanjut hingga Kamis pagi. Sementara itu, hasil-hasil tidak resmi pemilu itu menunjukkan aliansi kelompok oposisi yang dipimpin Mahathir Mohamad meraih kemajuan besar dibanding koalisi yang sedang berkuasa. Dalam pemilihan federal, Front Nasional pimpinan Perdana Menteri Najib Razak menang tipis atas kelompok oposisi yang mengkampanyekan platform menyelamatkan Malaysia dari elit-elit yang korup pasca skandal korupsi miliaran dolar di Badan Investasi Negara yang dibentuk Najib Razak. Ada peralihan suara besar dalam pemilu di seluruh negara bagian. Ini perubahan besar. Ini penolakan terhadap pemerintahan Najib dari seluruh lapisan masyarakat dari negara-negara bagian yang sangat terpencil di bagian utara hingga ke negara bagian industri di bagian selatan. Ujar Bridget Wells, pakar Asia Tenggara di Universitas John Cabot di Roma. Marah karena skandal korupsi, Mahathir Mohamad yang pernah menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun hingga tahun 2003, kembali turun gunung dan bergabung dengan kelompok oposisi untuk menggulingkan mantan anak didiknya Najib Razak. Departemen Kehakiman Amerika mengatakan 4,5 miliar dolar dana investasi telah dijarah dari 1MDB atau One Malaysian Development Berhad oleh rekanan Najib antara tahun 2009 hingga 2014, termasuk 700 juta dolar yang didapati di rekening Bank Najib. Najib menyangkal keras melakukan kesalahan apapun. Hugo Brennan, analis senior Asia di konsultan risiko politik Ferris Maplecroft mengatakan kemungkinan hasil akhir pemilu itu adalah sebuah partai Islamis kecil akan menjadi penentu kunci pihak mana yang akan memegang kekuasaan nanti. Seva Masreva, VOA, Washington.
Saudara pendengar, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan pendekatan persuasif kepada narapidana terorisme dilakukan oleh tim negosiator dalam pembebasan Bribka Iwan Sarjana. Andi Lala, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Bribka Iwan Sarjana yang menjadi sandera napi terorisme di rutan Makobrimob Kelapa II Depok berhasil dibebaskan. Anggota Detasemen Khusus 88 Antiteror itu berhasil diselamatkan pada Kamis sekitar jam 00 waktu Indonesia Barat setelah 27 jam di sandera. Kadif Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Setyo Wasisto di Makobrimob Kamis menjelaskan, tim negosiator mengupayakan pendekatan persuasif kepada para napi teroris dalam pembebasan Iwan Sarjana.
Sandera anggota Polri atas nama Brigadir Iwan Sarjana sudah berhasil untuk dibebaskan dalam keadaan hidup.
Begitu dibebaskan, lanjut Setyo, Iwan Sarjana langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendapatkan perawatan.
Kondisinya luka-luka, luka lebam-lebam di muka dan di beberapa bagian tubuhnya.
Para narapidana terorisme ini, tambah Setyo, menyerahkan Iwan Sarjana setelah sebelumnya minta dipasok makanan.
Untuk dukungan makanan, maka kita ujung mereka untuk mau membebaskan dulu.
Negosiasi kepada napi terorisme, lanjut Setyo, masih dilakukan oleh tim negosiator. Hal ini mengingat para napi teror ini masih menguasai persenjataan.
Tapi negosiasi-negosiasi yang lain masih kita lakukan. Ya, kalau senjata ini kan di dalam masih rawan untuk melakukan sesuatu hal.
Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Iqbal menjelaskan, 5 anggota polisi yang tewas dalam penyanderaan oleh napi terorisme ini umumnya menderita luka akibat senjata tajam di bagian leher serta luka tembakan di bagian kepala.
Mayoritas luka akibat senjata tajam di leher dan luka itu sangat dalam. Ada juga 1 orang luka di kepala akibat tembakan. Juga ada luka di dada kanan. Mayoritas rekan-rekan kami yang gugur, luka pada sekujur tubuh, paha, lengan, jari akibat senjata tajam.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Saudara pendengar, para peneliti dari Louisiana State University telah menciptakan suatu miniatur sistem sungai dalam upaya mencari cara untuk menghentikan erosi dan membangun kembali delta tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Utami Husin dalam Info Science dan Kesehatan berikut ini.
Danau Hermitage di Louisiana tidak jauh dari sungai Mississippi, sebelumnya adalah kawasan rawa yang cukup luas. Tetapi pesisirnya kini terancam akibat erosi yang begitu parah, sehingga air laut dari Teluk Meksiko di dekatnya telah mematikan sebagian besar pohon. Clay Bodrock telah mengamati daratan di sana yang sedikit demi sedikit lenyap. Warga di sekitar Danau Hermitage ini mengatakan,
"There was no open bodies of water like you see now."
Sebelumnya tidak ada badan sungai yang terbuka seperti yang kita lihat sekarang sampai kita tiba di Teluk Barataria. Bagian muara ini sebelumnya adalah kawasan rawa atau kawasan air payau.
Louisiana telah kehilangan kawasan pesisir seluas 5.000 km persegi sejak tahun 1930-an. Sekarang ini, para ilmuwan di Pusat Penelitian Sungai di Louisiana State University telah menciptakan suatu model besar sungai untuk membantu mereka mempelajari bagaimana sedimen atau endapan dari Mississippi dapat digunakan untuk mengatasi erosi pantai. Profesor Clint Wilson dari Pusat Penelitian Sungai itu mengemukakan,
"Not only can we model the flows and the river stages or the water levels in the Mississippi River. We can also
kita bukan hanya dapat membuat model arus dan tingkat-tingkat ketinggian permukaan air di Sungai Mississippi, kita juga dapat membuat model atau simulasi aliran atau pergerakan pasir di Sungai Mississippi. Dan kita juga dapat melakukan semuanya dalam waktu kurang lebih 1 jam untuk meniru pergerakan sungai selama 1 tahun.
Para pengunjung dapat merasakan kelembaban dari sekitar 22 ribu liter air yang mengalir di model yang meniru sungai itu, Teluk Meksiko, serta danau-danau dan kawasan air payau di sepanjang pantai. Model ini mengundang perhatian dari berbagai penjuru dunia. Rudy Simenoch dari Otoritas Perlindungan dan Restorasi Pantai menjelaskan.
We've had folks from China, we've had folks from Bangladesh who have a major river flooding problem.
Kami mendapat pengunjung dari Tiongkok. Ada pengunjung dari Bangladesh yang memiliki masalah besar yakni meluapnya banjir dari sungai di negara mereka. Dan mereka mencari cara-cara untuk dapat tinggal dan mengelola sungai.
Ada harapan bahwa suatu proyek pengalihan aliran sungai akan membantu memulihkan kondisi Danau Hermitage dan kawasan sekitarnya. Clay Bodrock mengatakan,
"We're going to see vegetation like we've never seen before."
Kita akan melihat vegetasi lagi. Kita akan melihat pepohonan kembali. Kita akan melihat dimulainya kembali pertumbuhan segala sesuatu seperti sebelumnya.
Para pejabat berharap model ini akan membantu tempat-tempat lain yang mengalami masalah erosi serupa.
VOA Washington kini menyampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Dalam upaya membantu negara-negara sub-Sahara Afrika dan memudahkan perdagangan antara wilayah itu dan Amerika, pemerintah AS memrakarsai Undang-Undang Pertumbuhan dan Peluang Afrika atau AGOA pada tahun 2000. Di bawah undang-undang itu, poros-poros perdagangan atau pusat-pusat bantuan teknis regional diciptakan. Poros investasi dan perdagangan USAID atau USAID yang berada di Ghana, Afrika Selatan, dan Kenya membantu meningkatkan dan memperluas arus perdagangan antara Amerika dan Afrika. Poros-poros yang dikelola oleh Badan AS untuk Pembangunan Internasional atau USAID itu mempertemukan bisnis Afrika dan Amerika dalam upaya menarik investasi ke Afrika dan mempromosikan perdagangan dua arah antara AS dan negara-negara Afrika, menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan bagi semua pihak. Poros-poros itu meningkatkan keterpaduan wilayah, menciptakan pasar yang lebih besar untuk barang dan jasa Amerika, meningkatkan keamanan pangan dengan memperlancar pergerakan makanan lintas batas. Poros-poros itu juga memajukan perdagangan dua arah dengan Amerika di bawah AGOA, menyediakan investasi dan teknologi untuk mendorong pertumbuhan perdagangan di seluruh kawasan serta secara global. Upaya itu sangat sukses, kata Direktur Misi USAID Afrika Barat, Alex Depres.
Since 2010, USAID's regional trade hubs.
Alex Depres mengatakan, sejak 2010, poros-poros perdagangan regional USAID telah menyediakan lebih dari 300 juta dolar dalam keuangan dan investasi baru, hampir 1 miliar dolar dalam ekspor AGOA, dan menciptakan lebih dari 60 ribu lapangan kerja baru di Afrika. Berbicara di sebuah lokakarya pengembangan kapasitas dan keterampilan AGOA di Accra, Ghana, pada akhir April, Direktur Depres menyebut kemajuan di Ghana untuk menjelaskan maksudnya.
Here in Ghana, for example, we have a range of wonderful products.
Ia mengatakan, di sini, di Ghana, contohnya, kami mempunyai berbagai produk hebat yang masuk ke pasar Amerika, termasuk kakao, mentega, kacang mete, dan mangga kering. Hal yang menggembirakan adalah produk-produk ini sekarang dikirim sebagai mentega coklat dan bubuk coklat, dan bukan biji coklat. Banyak produk juga diekspor sebagai sabun, bukan dalam bentuk biji-bijian, dan dijual sebagai mete olahan, bukan mete mentah. Penambahan nilainya meningkat, dan masa depan terlihat cerah karena jumlah warga kelas menengah Afrika Barat terus bertambah. Peluang bisnis untuk memenuhi kebutuhan warga kelas menengah yang berkembang pesat dan pasar-pasar di wilayah ini sangat besar, kata Direktur Depres. AS berjanji bahwa Afrika dan USAID akan terus bermitra dalam mendukung upaya kita menumbuhkan dan memperdalam hubungan perdagangan.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Anda masih bersama kami mengikuti siaran VOA Washington dengan pengantar acara saya Purwati dan
bersama Ariono Arifin, Kevin Fowler, dan juga Adriana Sembiring.
Dari Washington, inilah VOA.
Good morning, khususnya kepada Anda yang baru saja mengikuti siaran kami langsung dari VOA di Washington DC. Saat ini hari Kamis tanggal 10 Mei 2018. Siaran ini dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Saya Ariono Arifin
dan saya Purwati bersama produser rekan Adriana Sembiring serta operator Kelvin Fowler dan rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara, laporan dan informasi. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Isa Ismail.
Nah, kali ini VOA Washington akan menyampaikan sari berita bersama Eva Mazrieva.
Seorang pejabat Amerika yang bertanggung jawab atas kebijakan mengenai Iran mengatakan salah satu prioritas utama Amerika kini setelah mundur dari perjanjian nuklir Iran tahun 2015 adalah menekan negara-negara Eropa untuk mengurangi investasi mereka di Iran. Wakil Menteri Luar Negeri untuk Urusan Timur Dekat, Andrew Pick, menyampaikan pandangan itu hari Rabu. Berbicara pada VOA di Departemen Luar Negeri, Pick mengatakan, pemerintahan Trump akan memberitahu sekutu-sekutunya di Eropa bahwa pihaknya akan melihat masalah nyata. Presiden Amerika, Donald Trump mengatakan waktu dan lokasi pertemuannya dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, akan diumumkan dalam 3 hari ini. Tetapi pertemuan tidak akan berlangsung di zona demilitarisasi Korea atau DMZ sebagaimana yang pernah diisyaratkannya. Trump menyampaikan pernyataan itu kepada wartawan di Gedung Putih hari Rabu, tak lama setelah Korea Utara membebaskan 3 tahanan Amerika. Ketiga warga Amerika keturunan Korea itu sedang dalam perjalanan kembali ke Amerika bersama Menteri Luar Negeri Mike Pompeo yang sebelumnya telah mengadakan pertemuan selama 90 menit dengan Kim. Pertemuan kedua dalam waktu kurang dari 1 bulan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Rabu melawat ke Moskow untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin dan membahas koordinasi militer di tengah serangan baru di Suriah yang dinilai dilakukan oleh Israel. Bersama Putin, Netanyahu akan menyaksikan parade merayakan peringatan kemenangan Perang Dunia Kedua atas Nazi dan kemudian mengadakan pertemuan konsultasi di Kremlin. Netanyahu mengatakan ia sangat ingin membahas cara-cara menyelesaikan krisis dan menyingkirkan ancaman dengan cara bijaksana dan bertanggung jawab. Media pemerintah Suriah mengatakan Israel hari Selasa menghantam sebuah pos militer di dekat ibu kota Damaskus. Kelompok pemantau HAM Suriah yang berkantor di Inggris mengatakan rudal-rudal Israel itu menarget depot dan peluncur roket yang tampaknya milik Garda Revolusi Elit Iran di Kisweh, menewaskan sedikitnya 15 orang, 8 diantaranya warga Iran. Mantan Perdana Menteri Malaysia yang berusia 92 tahun, Mahathir Mohamad, mencengangkan dunia dengan kembali dari masa pensiunnya untuk memenangkan pemilu parlemen hari Rabu. Mahathir dan koalisi partai oposisi yang disebut sebagai Aliansi Harapan telah menggulingkan koalisi Front Nasional, partai yang telah berkuasa di Malaysia sejak negara itu merdeka tahun 1957. Aliansi Harapan diperkirakan akan meraih 115 kursi, sementara Front Nasional meraih 79 kursi di parlemen. Sejumlah pakar sebelumnya memperkirakan Front Nasional akan kehilangan suara setelah merancang ulang peta pemilihan umum. Najib Razak telah dikecam luas karena memberlakukan pajak penjualan yang terutama menimbulkan dampak pada penduduk miskin di pedesaan. Dan juga terlibat skandal korupsi di mana miliaran dolar diduga dicuri dari dana investasi milik negara One Malaysian Development Berhad yang diawasinya.
Baiklah para pendengar semua, baru saja kita ikuti sari berita VOA yang disampaikan oleh Eva Mazrieva. Anda masih bersama kami siaran langsung pagi hari VOA Washington bersama saya Aryono Arifin juga.
Dan ya, saya Purwati di studio kami di Washington, disertai produser rekan Adriana Sembiring dan operator kami Kelvin Fowler, menyajikan berbagai mata acara dan laporan, antara lain berita ekonomi dan bisnis. Setelah itu, laporan internasional.
I can offer you my personal commitment, clearly and without reservation, that under my leadership, on my watch, CIA will not restart a detention and interrogation program.
Demikian laporan seputar pengukuhan Gina Haspel sebagai pemimpin CIA yang terbaru.
Nah, akan kita lanjutkan juga dengan mata acara lain, yaitu laporan Liputan Indonesia tentang batu bara yang dianggap merusak alam ketika ditambang dan dibakar dan dalam pengangkutannya, kemudian juga acara wawancara.
Jadi biasanya heparin itu digunakan untuk supaya jangan dalam prosedur tersebut terjadi clotting juga gitu. Sebenarnya hanya diagnosis sebenarnya prosedurnya, tapi diklaim sebagai treatment gitu.
Baik, itu tadi cuplikan dari wawancara bersama Dr. Teruna Siahaan yang akan kami udarakan di VOA siaran pagi pada kesempatan kali ini. Kini kita ikuti berita ekonomi dan keuangan bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi, pendengar. CEO Lonely Planet mengundurkan diri, demikian dikukuhkan perusahaan itu hari Rabu. Di tengah laporan bahwa merek dan penerbit buku panduan perjalanan itu akan dijual. Daniel Hutton mundur dari Lonely Planet untuk menjadi CEO di perusahaan lain, ujar juru bicara Lonely Planet Natalie Nicholson yang dikukuhkan melalui email. Pejabat lain dalam tim kepemimpinan tetap sama dan akan melanjutkan bisnis seperti biasa. Selama bertahun-tahun, Lonely Planet adalah merek buku panduan bagi pelancong beranggaran murah alias backpacker, berkat pendirinya Tony dan Maureen Wheeler. Mereka menulis buku pertama Across Asia on the Cheap pada tahun 1973 setelah naik mobil yang dibeli seharga $150 dari Eropa ke Afghanistan. Buku yang diterbitkan sendiri itu terjual 1.500 eksemplar dalam seminggu dan melahirkan kerajaan perjalanan yang menjual jutaan buku. Merek itu juga merangkul internet sejak awal dengan wiki di mana wisatawan saling bertukar saran. Dalam berita lain, seorang hakim Amerika memerintahkan mega bintang hip-hop Jay-Z untuk memberi kesaksian dalam penyelidikan penjualan merek pakaian Rockaware-nya setelah ia berulang kali menolak dimintai keterangan. Pihak berwenang pasar Amerika sedang menyelidiki kemungkinan pelanggaran hukum sekuritas oleh Iconics Brand Group yang memasarkan merek pakaian termasuk Joe Boxer dan London Fog. Iconics membayar Jay-Z lebih dari $200 juta untuk aset Rockaware. Tetapi pada Maret 2016, perusahaan mengumumkan penurunan nilai Rockaware sebesar $169 juta. Disusul $34 juta Maret lalu, ujar Securities and Exchange Commission, SEC. Paul Gardefee, hakim federal di Manhattan, menandatangani perintah tertulis mengharuskan Jay-Z, yang nama aslinya Sean Carter, untuk bersaksi pada 15 Mei di lokasi yang disepakati. Dalam pernyataan yang dirilis melalui pengacara Jay-Z pekan lalu, seorang perwakilan mengatakan bintang itu tidak berperan dalam tindakan Iconics sebagai perusahaan publik dan warga yang tidak seharusnya terlibat dalam masalah ini. SEC menginginkan kesaksian Jay-Z antara lain tentang usaha patungannya dengan Iconics. Tidak ada indikasi ia telah melanggar undang-undang sekuritas. Demikian berita ekonomi dan keuangan. Saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Dari berita ekonomi dan keuangan, kita beralih mengikuti laporan lain, laporan internasional. Agen veteran dan wakil direktur CIA, Gina Haspel, hari Rabu berjanji di hadapan anggota parlemen tidak akan memperbaharui program interogasi keras, masalah yang berpotensi menghambat upayanya untuk memimpin badan mata-mata itu. Laporan wartawan VOA Esa Sarai disampaikan Made Yoni.
I can offer you my personal commitment, clearly and without reservation, that under my leadership, on my watch, CIA will not restart a detention and interrogation program.
Saya bisa memberikan komitmen pribadi saya kepada Anda dengan jelas dan tanpa keraguan bahwa di bawah kepemimpinan saya, di bawah pengawasan saya, CIA tidak akan memulai kembali program penahanan dan interogasi semacam itu. CIA telah mendapat pelajaran keras dari pengalaman itu. Kami diminta untuk menangani misi yang berada di luar keahlian kami. Bagi saya, tidak ada contoh memetik pelajaran yang diperoleh CIA dari program itu yang lebih baik. Dalam retrospeksi jelas seperti yang disimpulkan oleh laporan mayoritas SSCI, CIA tidak siap untuk melakukan program penahanan dan interogasi. Sekarang pemerintah Amerika telah memiliki kerangka hukum dan kebijakan yang jelas yang mengatur penahanan dan interogasi. Haspel bersaksi di hadapan sidang konfirmasi Komite Intelijen Senat Amerika yang memusatkan perhatian pada peran Haspel dalam melaksanakan program interogasi keras CIA dan mungkin menutup-nutupinya. Pada tahun 2002, Haspel sempat mengawasi sebuah penjara rahasia CIA di Thailand di mana para tahanan menjadi sasaran waterboarding dan teknik interogasi keji lainnya yang sering dikecam sebagai penyiksaan. CIA berulang kali berkeras tindakan Haspel legal dan membela perannya terkait jabatan yang dipegangnya di luar negeri. Senator Partai Republik Susan Collins dari Maine mengemukakan bahwa sewaktu menjadi kandidat, Presiden Trump berulang kali menyatakan dukungannya untuk waterboarding dan menanyakan apa yang akan dilakukan Haspel jika Presiden Donald Trump memerintahkannya melakukan waterboarding terhadap seorang tahanan. Haspel mengatakan bahwa ia tidak yakin Trump akan memintanya melakukan itu. Kami tidak memiliki interrogator dan kami tidak memiliki keahlian interogasi, katanya. Menurut Associated Press, Haspel mengatakan tidak akan melakukan perintah presiden apapun kalau menurutnya tidak bermoral, meskipun secara teknis legal. Jika dikonfirmasi, ia mengatakan akan mengikuti kerangka hukum Amerika yang sah, yang sejak itu diberlakukan Amerika dan melarang setiap taktik keji yang tidak dijabarkan dalam buku pegangan militer di lapangan. Beberapa pengunjuk rasa ditangkap sebelum sidang konfirmasi itu. Mereka berteriak, hentikan penyiksaan, dan jangan berikan imbalan kepada penyiksa. Polisi Capitol Amerika dengan cepat mengeluarkan mereka dari ruang sidang. Para pengunjuk rasa termasuk di antara mereka yang pertama diizinkan masuk ruang sidang dan memakai slogan yang berbunyi, tidak ada penyiksaan, tidak ada jina, dan jangan berikan imbalan kepada penyiksa.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com. Saudara pendengar, menghadapi kesulitan sosial dan hukum ketika berusaha mengakhiri pernikahannya, seorang perempuan Mesir memutuskan meluncurkan program radio online untuk membantu mereka yang mengalami hal yang sama. 8 tahun kemudian, program itu masih terus memberikan saran yang baik. Laporan wartawati VOA Mariana Diallo dari Washington DC selanjutnya disampaikan oleh Carlina Amkas.
Mahasen Saber, pendiri dan pembawa acara Radio Divorces atau Radio Janda, mengatakan ia membuat program untuk membantu perempuan lain yang menghadapi kesulitan seperti yang dialaminya.
Kami mencoba merehabilitasi perempuan yang bercerai. Kami mencoba bangkit kembali secara psikologis dan di dalam masyarakat dengan memberitahu mereka tentang apa yang tersedia, termasuk layanan pemerintah seperti Dewan Nasional untuk Perempuan dan pusat-pusat bagi anak-anak.
Ia meluncurkan program radio online itu 8 tahun lalu untuk melawan stigma sosial terkait perceraian di Mesir.
Dari pengalaman dan apa yang saya baca, saya tahu seorang perempuan mempunyai hak yang sah dalam agama untuk bercerai. Masalahnya bukan tentang perceraian itu sendiri, melainkan tentang apa yang terjadi setelah perceraian.
Tetapi tidak semua orang senang dengan acara itu. Di jalan-jalan ibu kota Mesir, Kairo, seorang penduduk mengatakan program itu mendorong perempuan menuntut cerai hanya karena perselisihan kecil. Tetapi perempuan lain yang mengalami perceraian membela relevansi program tersebut.
Perempuan bukan hanya separuh dari masyarakat. Perempuan adalah keseluruhan masyarakat. Perempuan membesarkan menteri, petugas polisi, insinyur, dan presiden. Jika ia stabil secara psikologis dan hidup dengan baik, ia akan menciptakan generasi yang lebih baik.
Walaupun dengan sumber daya terbatas, puluhan relawan memberi bantuan teknis kepada forum nirlaba itu. Pemandu acara bersama Saber, Mei Ali, mengatakan program itu juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain.
Ini berkaitan dengan seluruh keluarga, cara membesarkan anak, dan bahkan untuk perempuan lajang, kami memberi saran tentang bagaimana memilih pasangan hidup dan bagaimana bisa lebih positif dalam hidup.
Program itu memang selaras dengan perkembangan zaman. Angka perceraian di Mesir dilaporkan meningkat dengan hampir 200 ribu kasus pada tahun 2016, kenaikan 10% dari tahun 2015 menurut Badan Pusat Mobilisasi Publik dan Statistik Nasional negara itu. The Voice of America, VOA.
Wah, bisa merasa ada sedikit perbedaan nggak dalam suara saya nih saat ini?
Oh, ada apa ini rupanya?
Agak mampet, agak bindeng.
Oh, gitu kan. Ya memang ya ini ya, cuaca ya.
Iya, karena memang di Amerika saat-saat ini, apalagi di Washington DC, sekarang kan sudah mulai memasuki, apa nih ya, musimnya agak-agak kacau juga. Dari musim dingin tiba-tiba langsung panas aja. Seharusnya ini adalah musim semi.
Betul.
Musim semi, tapi ya gitu dia. Karena kalau musim dingin kita kedinginan, musim panas kita kepanasan, karena konon panasnya bisa sampai 40 derajat Celsius di Washington DC. Nah sekarang yang namanya musim semi, itu orang-orang yang mengalami berbagai macam masalah dengan alergi. Sama seperti saya, jadi kalau memang udah ada alergi terhadap ini ya, serbuk dari tanaman yang dikeluarkan di saat musim semi ini.
Betul.
Iya. Itu kan serbuk dari pohon, dari rumput, dari bunga-bunga. Semua pada keluar.
Betul.
Dan itu ini merupakan masalah yang udah umum di Amerika sekitar musim-musim semi seperti ini gitu. Jadi di mana-mana di kaca-kaca mobil, di depan rumah semua tuh lapisan hijau bisa kelihatan di mana-mana, itu ternyata serbuk sari, dan itu mengakibatkan banyak orang seperti saya mengalami kumatnya alergi kayak gini. Jadi kita bersin-bersin, pusing, migrain, bengkak, kadang muka ada yang dari bibir sampai mata, gatel, semua segala gitu.
Meskipun sehat walafiat sebenarnya ya,
seharusnya sehat walafiat, tapi ini merupakan salah satu apa ya yang harus dihadapi kalau kita hidup rantau di Amerika. Iya. Saudara pendengar, batubara tidak hanya merusak alam ketika ditambang dan dibakar, dalam pengangkutannya pun komoditas ini merusak terumbu karang. Nelayan didukung Greenpeace bergerak menghadang. Nah, berikut bisa kita simak laporan selengkapnya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Pulau Jawa yang membutuhkan pasokan listrik besar kini tergantung pada batubara. Emas hitam ini sebagian besar dikirim dari Kalimantan, melintas Laut Jawa, menuju sejumlah pembangkit listrik tenaga uap. Rute kapal tongkang pembawa batubara ini salah satunya melewati kawasan Kepulauan Karimun Jawa di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Karimun Jawa adalah taman nasional dengan kekayaan terumbu karang yang luar biasa. Bagi David Burhan, nelayan di Karimun Jawa, lewatnya tongkang batubara membawa banyak masalah. Kepada VOA, dia berbagi cerita tentang bagaimana terumbu karang rusak akibat jangkar tongkang itu.
3 bulan itu bisa lebih dari 50 tongkang. Tapi itu bergantian. Di musim itu, ombak sama angin itu memang besar, Pak. Satu jangkar itu ditempati 5 tongkang. Nah, itu sangat berbahaya.
Selain mencari ikan, David Burhan juga menawarkan jasa wisata menyelam untuk menikmati terumbu karang di kawasan tersebut. Karenanya, bagi Burhan, terumbu karang adalah juga penopang kehidupan keluarganya. Nelayan Karimun Jawa tidak mampu mengusir tongkang yang ukurannya ratusan kali lebih besar dari perahu mereka. Tindakan sudah beberapa kali dilakukan, tetapi tongkang selalu datang dan pergi meninggalkan kerusakan. Dalam lawatan ke Indonesia, kapal Rainbow Warrior milik organisasi lingkungan Greenpeace minggu ini singgah ke Karimun Jawa. Tentu saja mereka datang untuk membantu nelayan Karimun Jawa melawan kehadiran tongkang-tongkang di wilayah mereka. Namun, kata Didit Haryo, juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, mereka juga berkampanye untuk menyadarkan bahaya batu bara itu sendiri. Greenpeace kini sedang mengembangkan sistem pengawasan real-time di mana organisasi ini bekerja sama erat dengan nelayan, pelaku wisata lokal, dan Balai Taman Nasional Karimun Jawa untuk terus mengawasi aktivitas tongkang di sana.
Kita akan meluncing nama platformnya safekarimunjawa.org di mana masyarakat bisa melihat langsung ke depannya real-time apa yang terjadi di Karimun Jawa sehingga yang melakukan pemantauan tidak lagi kita tapi publik secara luas. Dan kami sangat optimis jika kita bersama-sama mampu melakukan pemantauan dan penekanan dalam waktu singkat, tidak akan ada lagi tongkang-tongkang batubara yang akan halus mudik ke wilayah tersebut sebenarnya.
Greenpeace mencatat polusi udara dari pembangkit listrik tenaga batubara di Asia Tenggara telah berkontribusi pada 20 ribu kematian dini per tahun. Kawasan ini terus membangun pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara dan dikhawatirkan ancaman itu akan meningkat hingga 70 ribu kematian dini per tahun dalam tahun-tahun mendatang. Data itu diperoleh dari riset Universitas Harvard dan Greenpeace International yang menyebut penyakit seperti kanker paru-paru, stroke, serta penyakit pernafasan menjadi perantara kematian itu. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, masyarakat Indonesia beberapa waktu lalu dihebohkan oleh metode kontroversial yang disebut brainwashing atau cuci otak dalam tanda kutip yang diterapkan Dr. Terawan, seorang dokter terkemuka di RSPAD. Dan kemudian muncul pro dan kontra setelah Dr. Terawan dipecat sementara dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Untuk memahami kontroversi ini, rekan Adriana Sembiring berbincang dengan Dr. Teruna Siaan, Profesor Bidang Pharmaceutical Chemistry dan Direktur Global Health Education and Research Center di University of Kansas. Berikut cuplikannya.
Sebagai ilmuwan yang bergelut dalam bidang pharmaceutical biotechnology, bagaimana pendapat Bapak mengenai metode ini?
Judul dari treatment itu, brainwashing, itu agak misleading. Karena sebenarnya yang dilakukan adalah mencoba untuk memperlancar jalan darah di vaskulatur di otak. Ya. Sebenarnya otak seseorang itu terproteksi, sangat terproteksi. Jadi pipa-pipa saluran yang ada di otak itu karena sangat selektif, biasanya disebut blood-brain barrier. Ya. Jadi tidak bisa kita mengirim senyawa segampang mungkin ke otak. Jadi yang dilakukan Dr. Terawan itu adalah mengirim probe ya dan memberikan senyawa kimia yang biasanya digunakan untuk mencegah clotting. Jadi yang diklaim ya katanya dia bisa melarutkan clotting. Ya, biasanya kalau untuk melarutkan clotting itu yang digunakan adalah TPA. Itu sebagai enzim yang bisa mendissolve atau memotong semua protein-protein yang membuat clotting tersebut.
Ya, jadi ini mencegah, bukan suatu penyembuhan, bukan suatu upaya pengobatan sebetulnya?
Sebenarnya bukan. Sebenarnya kalau mengirim probe ke vaskulatur itu ya, ke pipa-pipa di otak itu kan bisa saja men-trigger clotting. Jadi biasanya heparin itu digunakan untuk supaya jangan semua prosedur analisa itu dalam prosedur tersebut terjadi clotting juga gitu. Sebenarnya hanya diagnosis sebenarnya prosedurnya, tapi diklaim sebagai treatment gitu.
Sebagai seorang peneliti ya, bidang bioteknologi ini dan obat-obatan, terutama saya tahu bahwa Pak Teruna ini banyak berkecimpung dalam upaya mengirim obat-obatan secara lebih efisien, efektif ke otak ya, untuk mengatasi penyakit-penyakit di otak. Metode seperti yang digunakan oleh Dr. Terawan ini, apakah sudah juga digunakan sebetulnya di Amerika atau negara-negara maju lainnya?
Sebenarnya metode itu kan memang digunakan untuk melihat apakah pembuluh darah seseorang itu di otak itu ada clotting gitu, ada aneurisme. Itu sebenarnya diagnosis yang biasa lah. Semua rumah sakit mungkin melakukan itu.
Tapi bagaimana dengan klaim banyak orang ya yang mengatakan mereka sudah disembuhkan dengan cara pengobatan yang dilakukan Dr. Terawan ini, termasuk pengakuan mantan Menteri BUMN ya, Dahlan Iskan, yang dimuat di media beberapa waktu lalu. yang mengatakan metode ini terbukti loh menyembuhkan saya katanya. Bagaimana menurut Pak Teruna?
Ya, sebagai saintis ya, saya juga pernah bekerja di pharmaceutical company ya. Sesuatu treatment atau sesuatu metode treatment baru bisa sah kalau dilakukan clinical trial. Jadi biasanya uji klinis itu harus ada treatment group, harus ada placebo group. Jadi placebo itu dikasih nothing, treatment dikasih, in this case, dikasih heparin gitu kan. Dan juga harus ada ukuran kuantitatif. Apa yang diukur, maybe imaging, hasil sebelum dan sesudah di-compare lah kan. Mm-hmm. Kemudian harus ada statistical significance. Treatment harus lebih bagus dari placebo gitu. Baru bisa diterima bahwasanya ada efektivitas. Jadi kalau hanya testimoni dari pasien itu tidak bisa diterima biasanya.
Terima kasih Pak Teruna informasinya.
Okay, thank you.
Saudara pendengar, mengumpulkan cangkang tiram yang dibuang dari restoran dan mengembalikannya ke air adalah gagasan perhimpunan Daur Ulang Cangkang atau Shell Recycling Alliance, sebuah program yang dikelola oleh Oyster Recovery Partnership atau Kemitraan Pemulihan Tiram. Tahun lalu, program ini mengumpulkan 33.400 keranjang cangkang tiram dari restoran di seluruh wilayah Chesapeake Bay. Setiap cangkangnya yang dikumpulkan menjadi tempat berlindung sekitar 10 bayi tiram. Dan seperti yang dilaporkan Faiza El Masri, cangkang yang didaur ulang dan dibiarkan menguntungkan sistem lingkungan lewat berbagai cara. Selanjutnya disampaikan Puspita Sarewati dalam rubrik Amerika Kini.
Tiram merupakan menu populer di rumah makan Mike's Crab House sejak 1958. Restoran seafood di Riva, Maryland itu adalah salah satu dari lebih 330 restoran di Maryland, Virginia, dan Washington DC yang mendaur ulang cangkang tiram dari restoran mereka.
It's a win-win for us.
Ini saling menguntungkan, baik bagi kami maupun bagi lingkungan hidup.
Pemilik rumah makan, Tony Piera, bergabung dengan program daur ulang ini 4 tahun lalu.
Sebelum kami melakukannya, truk sampah akan datang dan mengambilnya. Sekarang program pemulihan tiram datang 2 kali setiap minggu untuk mengambil cangkang tiram.
Mike's Crab House adalah salah satu dari 10 penyumbang terbesar untuk program tahun ini dengan menyumbangkan lebih dari 822 keranjang cangkang tiram untuk didaur ulang tahun lalu.
Saya pikir saya mendapat lebih banyak pelanggan. Mereka tahu daur ulang baik untuk lingkungan Teluk Chesapeake atau Chesapeake Bay.
Program ini dimulai tahun 2010 dengan 22 restoran. Juru bicara Kemitraan Pemulihan Tiram, Caris King, mengatakan program ini telah berkembang pesat.
It's been really well received. Program ini disambut dengan sangat baik. Kami terus tumbuh dan berkembang, mulai dari mengetuk pintu dan melibatkan lebih banyak orang. Sekarang kami mendapat permintaan setiap hari. Bagaimana kami bisa ikut program ini? Saya ingin berperan di sini, saya ingin lingkungan yang berkelanjutan.
Manager pelaksana Shell Recycling Alliance atau Perhimpunan Daur Ulang Cangkang, Tony Price, membawa cangkang yang dibuang itu ke sebuah fasilitas di mana tahap lain dari proses itu dilakukan, yaitu pembersihannya.
Cangkang itu diturunkan di sini dan dibiarkan selama 1 tahun. Cangkang kemudian mengering karena panas matahari, angin, dan hujan. Jadi terjadi dekomposisi. Ada penyemprot air bertekanan tinggi disemprotkan ke cangkang, cara membersihkan yang bagus.
Kemudian cangkang dibawa ke pusat penetasan tiram di University of Maryland untuk diproses lebih lanjut. Manajer pembenihan Stephanie Alexander mengatakan timnya mendapat bayi tiram kecil yang disebut spat siap untuk ditempelkan pada cangkang tiram yang sudah dibersihkan tadi. Alexander mengatakan kami mendapat tiram dewasa, mengambil telurnya, kemudian mengembangkan tiram bayi itu selama 2 hingga 3 minggu. Sekarang spat atau bayi tiram garam itu melekat pada cangkang alami yang didaur ulang. Spat dimasukkan kembali ke Teluk Chesapeake. Di sini mereka akan tumbuh dan berkembang, meningkatkan populasi tiram. Sekian Amerika Kini dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Siaran VOA langsung dari Washington bersama Ariano Arifin, juga Purwati, Adriana Sembiring, serta Kevin Fowler. Komplit di belakang perangkat siar, masih terus menemani Anda beraktivitas kemanapun juga Anda berada. Jangan lupa, berbagai macam informasi bisa Anda akses selalu, setiap saat, via alternatif sosmed kami, yaitu maksudnya alternatif cara untuk mendapatkan informasi lewat sosmed, yaitu di Facebook, Twitter, dan Instagram. Nggak kelupaan juga www.voaindonesia.com.
Ya, tetaplah bersama kami mengikuti siaran VOA Washington.
Betul.